98.7, jina Colin Fitz.
Jina Alex Faruja.
U danu għal That 90s Show. Kif inti, Alex?
Bist għablilu.
I, għaxe soltu najdu għaflimkien. Skużani. Għattali. Jidispeċini, Alex, sara, ma għogġedda, se bħogġedda ħares lejk.
Jina tajjeb Colin inti.
Eh, mux ħazin, mux ħazin, kant komplejn. Issa, wasanna lejla ħartaja nar 2024, bil-mot il-mot et naraw isu il-rebbija fil-bot et tibda tider daċxej il-res għal-ris aktar viċin id-dlam ta' xitwa et jonqos kem
ma da' xina da' xitwa sissa ma ta' ġħaj ta' mud-dlam
kellek xitwa tajba
le għalix fil-verita' anke pħana pħala ħwejje għandi
pħala bard iva naqbel mija
ħwejje as xishtam
iva kenna ftit jim le mulaw kenna rariħ għawi u għabart ma kessħa saċu u mal-temp kbir mal-temp għawi
interessanti
sissa ftit li xej għanajdu izolati
eżatt verita' kienet xitwa fej kellek ħafna tempi estremi madwar l-Europa mhux biss fl-Istati Uniti u aħna hawnhekk qisu forsi l-estremità tagħna jiġi fil-verità ma kienniex xitwa per se.
Dak għax aħna speċjali Alex. U maħna ċentru ta' dinja.
Ħanna dejjem għandna d-Italja.
Imma l-2024 sissa kif qed iżviluppa bħala sena għalik għandek xi pjanijiet partikolari, pereżempju inti li di awtur ta' bosta kotba dejjem għaddej tikteb manuskritti u hekk biħsibek li tippubblika xi ktieb jew tnejn din is-sena?
Ara jiena waħda mill-affarijiet illi nixtieq li nagħmel din is-sena għaż dik kienet il-pjan. Originali huwa se dik qed sena fejn kelli ħafna safar u inti taf għax miegħek kemm darba sallabtek biex għamilna dal-programm.
Biex tibda ħin ma kellek safra verament sabiħa fi żmien il-miliet u wara l-miliet l-ewwel tas-sena.
Flowa tas-sena.
Rajt ir-ritratti verament żbief bis-silġ maqtuħ minn kulħadd proset.
Kienet xi ħaġa li verx taqt nagħmel illi morru l-bogħod kemm jista' jkun mill-panik u l-istorbju ta' kizminijiet ta' s-sena.
Għacċim kien fil-Polonja fil-Montani?
Fil-Montani tatre.
Bis-silċ.
Eħe, skus. L-ewel ta' s-sena, per eżempju, tiftaħajnejk u tara snowni jizzelek.
Aha, nice, proset. Skużani, ma' interrumpejte, kontettajt li din s-sena.
Li s-sena għadis kelli ħafna safar. Għafannu marbut ma' xol. U dis-sena nixtieq li kolli iktar momenti fejn inkun għaw. F'Malta, biex ikolli iktar ħin li nikteb. Ġvita kawa xaġa li qed nipprova nagħmel. Għaliex inti qed li għandek ħaġa qed nikteb eħe u għandi iktar minn proġett wieħed ta' kidba, imma l-kidba trid il-ħin. U trid ħafna ħin. Speċjalment qed tikteb pereżempju rumanz. Rumanz irid ħafna ħin u ħin mod kostanti. Se x-taqbdu l-lum u ma t-x-taqbdu x-għarajn għara. X-sebtijak ikun imbidel.
Tassu. ħan uża kelma li daħlet fil-konverzazzjonijiet u fuq il-sin n-nis kolla ta' dinja avvanzata, ta' dinja sviluppata fl-2023. Ma t-istax t-qabbat l-AI biex jiktibu l-ek il-ktib l-Artificial Intelligence?
Ifimni,
ħanaj. Dan il-kunċet istana l-ohra b'dejna n-insiru na fuq kardu għaru.
Ija, ma dan huwa tant huwa kunċett redikolu u perikolus. U jena meta nara ċerti, anke per eżempju ċerta media houses Maltin li jisu, ħanurukom l-AI ix kapaċi jagħmel. Il-kidba kreattiva, jisma magħha kreattiva, hija propju kreattiva għaliex m'hemmx formola għaliha. Jiġifieri, ħafna drabi l-kittieb meta qed jikteb, għalkemm għandu idea vaga fejn irid jasal, tista' ma tkunx daqstant vaga, ma jaf fejn irid jasal, it-traġitt ta' kif ħajasal għaliha fih ħafna element ta' unpredictability. Dik l-unpredictability fil-verità hija s-sustanza ta' dak li ħatamel. Kif jiżviluppa l-karattru, kif il-karattru nifsu jieħdok dan it-traġitt. Tifhem? L-AI dak il-proċess ma jista' jagħmlu qatt.
M'għandux ir-ruħ.
M'għandux ir-ruħ u m'għandux l-spontanjetà. Għaliex li hija huwa formula miktuba. U hija ħasra li nagħmlu ħafna enfasi fuq dak li ħloqna tajjeb fiħar mill-aħħar huwa wkoll riżultat ta' kreativita tal-bija, ma nagħmlu ħafna enfasi fuq dak li huwa predictable. U ma nivvalorizzawx biżejjed dak li huwa unpredictable. Dak li ilu maħna minn meta il-bnedmin kien għadhom laqsan għadhom jafu jikdbu jaqraw imma kien diġa maħna u baqa maħna u ħajibqa maħna u ma nħadx nivvalorizzaw u nivvalorizzaw xi ħaġa li hija kreazzjoni hija imma għandha l-limitazzjonijiet kbar tagħha. Nix dubju li ChatGPT jista' jkun utli ħafna biex tagħmel rapport, per eżempju, ta' malajr, xejtik ċerta informazzjoni superficiali.
Però jgħidu li forsi l-AI forsi mhux ta' din tal-lum imma fil-żmien qarib, ħajkun jista' janalizza per eżempju kif l-istil ta' kif kien jikteb Hemingway jew Shakespeare jew Alex Farrugia u joħloqlok romanz, jew paragrafu fl-istil ta' Alex Farrugia bil-kreativita, bl-istil kollu tijak. Taħseb li ġifiri jennexxielu, wara li analizza tlieta jew erba' mill-kotba tijak, innafu l-istil tijak u l-mod kif tikteb, li innaf jekk għandek mod kif tikteb, per eżempju, li tikteb paragrafu li ġalek taħseb mod, u mazda waħda. Ġalek taħseb mod ieħor dwar karattru jew xi twist fl-istorja. U l-AI jkun jista' jistudja dak il-permezz tat-teknoloġija aktar avvanzata, jistudja dak il-mod ta' kif inti fiżikament ktibt b'dak il-pattern u jirreplika dak l-istil ta' kidba. Taħseb li xorta ġifieri pa' minn ruħ però f'dak il-każ?
Mela, ħanibdew ħaġa. Semmejt Hemingway per eżempju. Jekk inti taqra l-Hemingway. Hemm karatteristiċi li huma ta' Hemingway, imma l-ebda romanz huwa wieħed bħal ieħor. Jiġifieri, f'kull wieħed Hemingway joħroġ xi ħaġa li hija partikolari. Li forsi hija partikolari propju għax hija atipika ta' dak li normalment tissib. Fil-romanz tiegħu, għalhekk tista' tara għandek Shakespeare, meta kien taqbad tgħinna fejn rajt il-Julius Caesar. Jew kellha mbagħad rajt il-Hamlet, ħassib li hemm elementi li huma partikolari ta' dak ix-xogħol. Tajjeb, anke għaliex il-kittieb mhuwiex oġġett statiku.
Eżatt.
Tajjeb, jiġifieri il-kittieb huwa fluidu ħafna, għandek dak li inti titfa' fil-kidba tiegħek li huwa konxju u dak li jidħol fil-kidba tiegħek li huwa inkonxju. U nerġa' darbot l-element ta' unpredictability. Tajjeb, jista' jkun li jkun hemm dal-programm il-ħajħoq xi ħaġa in the style of someone. Imma dak ix-xogħol dejjem ħajkun nieqes minn dak il-moment fejn il-sforz konxju tal-awtur jispiċċa u l-unpredictability u l-inkonxju jidħol jab fin-nofs.
L-assert tista' tapplika l-arti di wkoll, painting.
Għal kwalinkwa forma tista' tapplika għal-mużika, tista' tapplika għal xi ftit ġri, jista' jkollok AI program li joħloqlok xi ħaġa li tinstema qisha baħħ. Imma mbagħad tibda tanalizza l-iskor tabaħ u ssib li hawnhekk hawn din nota. Illi normalment din in-nota baħ kieku juża b'mod differenti. Tifhem? U inti tistaqsi tgħid imma għaliex allura baħ uża din in-nota hawnhekk u mhux nota oħra, u għadha kwistjoni li jikitbu artikli fuqha f'journals speċjalizzati fuq għaliex baħ uża dik in-nota hemmhekk. Jek, f'bl-AI, mux se jkonna dak tip ta' kontroversi, ħajkun hemm dak li huwa predictable, mux dak li huwa unpredictable. Sabiħ, u sabiħ tal-ħajja huwa dak li huwa unpredictable. Ġvina nistanejt li kisma kolin. Ejja nisaqsu l-ChatGPT. Minnif bid-data li għandu dwarek. Inti kif set qatta l-ġimgħa d-dieħla? U dajet jina itinerarju sħiħ inti kif set qatta l-ġimgħa.
Għaliex janalizza x'tagħmel fuq il-Facebook, janalizza x'emails li nkun bagħat, probabbli artikli li nkitbu dwar intervisti miegħi tul is-snin.
Illum
x'hemm online. U semna fil-Google illum kun kollha kemm għandna kważi kważi ħansibu xi ħaġa.
U anke jekk jista' noħloq app li taħdem tuża l-bażi tagħha jkun il-mobile tiegħek.
Tarġem, ok.
Ej nafx xint jien nafx xint liktar inti tkun attiv, kollox ħajajd l-ek mobile. Issa, għara jien.
Ħajara li ritratti u koll jandi fuq.
Kollox ħajara.
Fazin.
Issa, jiena dan qed ngħid lek li l-ġimgħa qed intik tajjeb prediction ta' ġimgħa sħiħa. Xem fin-nofs li mhux qiegħed jikkalkula l-xejdulu, l-AI. The unpredictable element.
Għamuġek, jista' jkun hemm mal-tembata, jista' jkun jinqala xi ħadd nintaqa' ma' xi ħadd u nbiddel il-pjanijiet.
Tista' terbaħ lotterija.
Eżatt. Mar tal-ħares qatt, jien naf żgur affarijiet negattivi, affarijiet pożittivi, mela. Ok, alright, tajjeb il-punt tiegħek. Iġviri fl-aħħar mill-aħħar ħan nispiċċaw, iġviri mhux se jkollna kotba ta' Alex Farrugia miktuba artificialment. Inti ħajkollok tiktibhom.
Jiena.
U hopefully fl-2024 ħajkollok aktar ċans tikteb u twaslilna aktar minn kien.
Dik hija tama.
Infakru ftit xi kotba li publikajt f'dawn l-aħħar snin, ir-Reborċ pereżempju.
Ir-Reborċ, Reborċ.
Issa għandu sena issa. Għala sena.
Diħel fit-tieni sena.
Din sena madof kemm jivjaġġ iż-żmien.
2022.
Iva, romanz tajjeb, satiriku, intlaqa tajjeb ħafna.
U bad 2021 kamerata. 2019. Għal-Gloria tal-Patria, li jisaw jieto kol tradott, għanġi s-sada li għaddit fil-fejt li ta' Washri, Capricious Tales, Malta, u Grasshopper mur l-għura l-2016.
Tajjeb. Minna ħati għaj f'dan l-axar jiem tal-2024 smajt maħbar sabiħa, kelli partiċ kejkna ħafna film Zvediż illi nġibetaw malta fl-2023 illi fl-awards l-Oscars tal-Svezja rebaħ xi 6 or 7 awards ġifiri martajjeb ħafna. U ġifiri mort nfittex fuq l-IMDB il-film database internazzjonali li hemm online hemm ismi bħala parti żgħira ġifiri, però niżel. Dal-film jismu bl-Ingliż Shame on Dry Land. Dwar u ġifiri Malta hija Malta fil-film dwar Zvediżi li jiġu jgħixu Malta. Mhux bi Malta tagħmilha pereżempju ta' post ieħor bħalma ħaġi li Gladiator ta' Barsi Malta qiegħda Ruma. U martajb ħafna f'dawn l-awards ġifiri, ovvjament il-preżenza tiegħi fil-film naħseb għenitu ħafna.
Għandix dubju.
Imma ħaġa sabiħa ġifiri, tul is-snin. Ma tantx dert reċtajt films internazzjonali, però il-ftit li għamilt gburi ħafna bihom u nħu pjaċir. Niftakar darba ħadsem fi film parti żgħira film Franċiż u kenna fejn kont qed naħdem kenna student Franċiż qed jagħmilha ta' intern. U ftit wara li ħareġ dal-film. Dat-tifel da żagħżugħ ġifieri nsibu qed iħares lejja. Għatlu, hi, how are you, François, u xkini s-munżom, għatlu, everything all right? Għalli, you are a film star. I saw you yesterday, I watched a film, you know, for Netflix, you xkini, and you were in it. U kien hemm film ieħor Amerikan, pero Amerikan / Taljan, li ntwera fuq il-televizjoni fuq il-kanali 5. Fejn kelli parti żgħira ta' avukat, pero kelli parti mal-main actor. Li jismu Kevin Sorbo attur Amerikan magħruf mhux ħażin, kien jagħmilha fis-snin 90 ta' Hercules f'serje televiżiva ta' star fantaxjenza.
Okay.
Tipo fl-istess żmien ta' Xena Warrior Princess, kien hemm sensiela Hercules. U dak mibni ġifieri bil-muscle żuwek isu The Rock. U tafani ġifieri jaqbaddi minn sidri sabatni ma' ħajt ġifieri. Imma again dert f'daw ix-xeni li tibqa' tiftakarhom. Aktar mill-li ġifieri forsi xi xeni. Però din ix-xena tal-films verament affaxxinani jiena u every now and then per grazzi għar-rabta tiegħi li għandi mal-teatru għaw Malta iċemplu li għal xi audition. U once in a while jina xili namel parti l-imbad teħan hu pieċir nisma per eżempju bħal dal-film l-film Zvediż direzzjoni ta' direttur mill-lider Axel Petersen rispettat ħafna fl-Iżvezja illi jina xili jirbaħ dawn il-ħafna premijiet fil-Goldbug Awards li huma l-Oscars tal-Iżvezja. Il-film jismu Shame on Dry Land il-verżjoni Ingliża tiegħu. Kontet nagħmilha ta' Gwida fil-Belt okay. Valletta. U at one point il-main actor jgħaddi minn maġembi speċi u jieqaf u jinqiegħed fil-background qed nagħmilha tal-Gwida. Insomma, dik eħe bdejt is-sena b'aħbar sabiħa minn dak.
Walla xi ħaġa oħra ppjanata din is-sena?
Din is-sena nixtieq għal kontrarju tiegħek nagħmel ħafna insifer ħafna, nixtieq li għandi speċi ta' bucket list hekk ta' postijiet fejn nixtieq nmur. U aktar minn hekk n-nies li nixtieq nintaqa' magħhom, nies li nammira jew fil-qasam artistiku, jew fil-qasam tat-televiżjoni, jew fil-qasam tal- per eżempju jiena dilettant tal-karozzi klassiċi, karozzi antiki. U hemm dak l-element, preżumi l-ewwel safra kbira tiegħek qed tkun f'Marzu ħammur festival tal-karozzi antiki fir-Ren Unit. U hemmhekk ikun hemm bosta preżentaturi ta' programmi li jidru fuq Discovery Channel jew National Geographic illi jidu pjaċir jintaqgħu man-nies u l-fans tagħhom u hekk u jien ikolli l-iskuża li ngħidilhom isma' jiena minn Malta u Malta għandna kultura kbira ta' karozzi uħud minnhom ikunu jafu diġà ikunu semgħu bil-Maltese bus jew ikunu ġewgħu diġà xi darba u nibda dik ir-relazzjoni li mbagħad min hija forsi tispiċċa f'xi tip ta' li huma jaqbżu qabża saw Malta u jiġu hawnhekk u jaraw il-tip ta' karozzi antiki li għandna hawnhekk u min jaf forsi jinkludu lil Malta f'xi episodju mill-programmi tagħhom jew fuq il-YouTube. Jew fuq il-televizjoni. Ġifieri hija waħda mill-affarijiet li nħobb nagħmel jien daqs PR għal Malta u fl-istess inħobb jaċir jien ukoll nara daw il-preżentaturi li forsi tant nitgħallem minnhom. U din is-sena bissibni nagħmel bosta minn dawn is-safriet.
Ulti, inti patriotta jiġifieri dejjem tħobb tagħmel reklam tajjeb lill-Malta. Hija xi ħaġa li hija fil- in your conscience hekk kien kollu.
Interessanti li notajta di ma iva minn dok żgħir, ma nafx forsi meta kont żgħir kont nisma' ma nafx. Jiena kbirt fil-bidu ta' snin 80 fejn il-patriottiżmu u mintof għaddej bil-Malta l-ewwel u qabel kollox u daw l-affarijiet kienu fuq it-televiżjoni kont tisma' ħafna minn dawn it-tip ta' slogans u speeches. Ma nafx eżatt minn fejn ġiet di, imma dejjem baqgħet fih.
Din interessanti ħafna għaliex naħseb illi missejt ma' xi ħaġa li jaħni tkellem dwar fil-programm li għadda tkellimna dwar l-istoriku, il-detachment u l-periodu li għaddi qabel ma wieħed jibda jikkonsidra xi ħaġa bħala l-istorja. U proprju ħanerġgħu niġu fl-istess fuq l-istess tema, ma għaliex ħanitkellem dwar impressjoni li għandi jiġri m'għandix scientific data, jiġri din impressjoni, diskutibbli ħafna. Imma l-impressjoni tiegħi hi illi per eżempju bejn u bejnek hemm 5 snin.
Iva, jien ikbar minnek, iva.
Dawk il-5 snin fihom kambjament kbir ta' kif aħna nħarsu lejn id-dinja. Għaliex inti you lean more towards the 80s.
Aha, and 70s.
Why lean more towards the 90s?
Eżatt.
Jiena kont inti kont diġà wasalt fit-teenage years tiegħek meta bdew in 90s. Ejna kontadni fit-tfulija tijaj fil-90s, u bat teenagers li l-axħar tal-90s.
U nishtiq zid ħaġa, nishtiq ħaġa daqxie stramba fija, imma teżisti, anka fil-90s, meta kontadni xie teenagers u l-ewwel snin tal-20s tijaj, minħabba li kelli żewġ ħuti akbar minni, 5 snin, 6 snin, u kont inqatta ħafna ħin nisma' l-mużika tagħhom. Għal xi raġuni weħilt fis-snin 80 jien. Għala volja I'm a youth of the 90s, anka fis-snin 90 kont nisma' ħafna mużika ta' snin 80. Nieħu pjaċir nara programmi li kienu ġew prodotti fis-snin 80. Fis-snin 90 ma gawdejthomx daqshekk.
Waħda
gawdahom nies hekk li sempliċement jgħixu skont dak li hemm dak li jiġi preżentat lilhom.
Imma naħseb li waħda mill-affarijiet li influwenzat ħafna lil dawk li kienu tfal fin-90s. Hija li għandek il-diskors pubbliku. Għandek bidla fir-retorika tad-diskors pubbliku. Lo ħaġa naħseb li saċertu punt huwa l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna mewar l-indipendenza illi l-importanza tal-politika ironikament, ngħid ironikament għaliex fit-93 jidħlu l-Kunsill Lokali. Ġifieri fis-snin 90 mit-93 il quddiem kien qed ikonna elezzjoni kull sena.
Iva, jew
kienu elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali.
Għal-ħabta ta' Marzu, mela.
Imma fl-istess waqt l-importanza tal-politika hija mill-ewwel tibda tonqos fis-snin 90.
Bdejna nisimgħu b'aktar nies fiċ-ċentru.
B'aktar nies
li naħu laqas oħra.
Li huma inqas charged politika.
Iva.
U għallura diskors u retorika politika li tissir inqas importanti. L-effort pereżempju li kien hemm, l-effort patriottiku li kien hemm fit-tmiem is-snin 70 u f'matul is-snin 80. Anke bħala effort ta' pajjiż li għadu ġdid illi jibni identità tiegħu. Matul is-snin 90 dik ir-retorika tibda tiżvinta bil-mod.
Ġenerazzjoni bdiet tibmidel iva.
Allura jiena nħoss li pereżempju bejn dawk li huma tal-età tiegħek u dawk li huma tal-età tiegħek min kell il-bridge lill-gap hija żgħira.
Żgħira, 5 snin.
Fil-verità il-gap hija jkbar. Aħna, per eżempju, hemm ħafna inqas element patriottiku fin-nies ħanidhom tal-ġenerazzjoni tiegħek hemm mhix korretta l-frażi tal-ġenerazzjoni tiegħi milli fin-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek.
Naqbel miegħek, naħseb li għandek ragun Alex, u fil-fatt biex inkomplema dak li qed tgħid, is-snin jiena minħabba dak li kont aspost għalih fit-tfulija tiegħi. Inħossni li jiena awtomatikament ambasċatur ta' pajjiżi, ambasċatur żgħir. Mentri forsi inti ma tħossix daqshekk, imma jien hekk dak it-ħoss alla volja m'għandix nirreaġixxi bħal ma kont forsi meta nisma' xi ħadd barrani nuża kelma antika, ikkażbar lil Malta, jew jgħid xi ħaġa speċi għall-ewwel snin hu għalija on behalf of my country, għax inħoss li speċi isma. Inti mhux qed titkellem sew, anke f'pajjiżek hemm bosta problemi u jiġifieri kważi nħoss ċertu rabja fija, llum tgħallimt nikkol.
Kważi tkun ħadd taqbiż like go back to your country.
M'għandi bżonn nuża dik jiġifieri ma ngħidu. Imma niċċajta iva hija catchphrase. Imma qed tara l-mod kif naħsbu differenti jien u inti inti mill-ewwel taħseb mod globali. Jiena naħseb mod nazzjonali u mbagħad mod globali.
Naħseb li fin-90s hija l-ewwel hija tibda dik il-bidla.
Però kif kont qed ngħid, għandek raġun, sal-ġenerazzjoni tiegħi issa kienet imdaħla ġo fina li aħna mingħajr ma żinna li nkunu hekk, aħna awtomatikament ambaxxaturi individwali għal pajjiżna u rridu naraw kif nagħmlu biex bil-mod kif nitkellmu, bil-mod kif naġixxu, inġibu attenzjoni għal fuq pajjiżna. Jekk qed nara mappa fuq it-televiżjoni tat-temp u nara li taħt qalliha m'hemmx dik it-tikka ta' Malta, ħa ngħid qed tara ma ġabuhiex il-Malta, għalli għalfejn le. Mentri inti probabbilment laqas ta' tikas.
Jiena u naħseb li dik hija huwa moment importanti. Met għall-inqas fil-perċezzjoni pubblika ta' kif aħna nipperċepixxu l-innafusna l-innafusna fil-kuntest anke tad-dinja u l-innafusna ma' dawk ta' madwarna. U qed iħu grazzi li qajjim dan il-punt għax huwa punt li aħna meta nippruvaw.
Il-bidla fil-ġenerazzjonijiet, il-bidla fil-
Eżatt, meta nippruvaw ħarsu lejn l-istorja. L-events huma importanti. Imma l-events waħedhom f'verità ma jgħidulna xejn. Ġifieri il-perċezzjonijiet, l-istorja tal-mentalitajiet hija daqstant ieħor importanti. Għaliex far mill-aħħar il-mentalità tiddetermina l-azzjoni. Tajjeb, ġifieri inti stess qed tgħid isma' jiena jekk rajt il-rapport għat-temp u fuq il-mappa m'hemmx Malta, ħanejdik il-mappa mhijiex tajba, finti ħata ġixxi b'konsegwenza.
F'qalbi ħana ħsibha taġi.
Eħe, imma qed taġixxi b'konsegwenza.
Iva.
Tal-mentalità li inti għandek. Hija fil-mentalità tiegħi qasbiss infittixha. Qed tifhem? Allura jiena ħala ġixxi b'konsegwenza tal-mentalità li jien għandi.
Iva.
U naħseb li dik imbagħad ħajkollha effetti anke fuq kif fuq diversi bosta deċiżjonijiet li eventwalment il-poplu Malti jieħu fis-snin li jiġu wara.
U appuntu anke n-nies li twieldu ftit qabel is-snin design jew fis-snin design li mbagħad fis-snin 2000 waslu għal-vot li jistgħu jagħtu l-vot. Ma kienux esposti għal dak li ġara fis-snin 70 jew snin 60 u snin 80 il-vjolenza bej il-partiti u dawk li stejjer kollha. Allura meta ġew biex jivvutaw fl-elezzjoni tal-2013, per eżempju, kien hemm żmien meta wara li jisal il-pajjiż inbidel fl-1987 il-qudiem, kien hemm u s-successi apparti elezzjoni waħda ta' snin design tal-Partit Nazzjonalista. Kienem din is-sensazzjoni hekk dal-feeling li speċi issa il-Partit Nazzjonalista ħajeb b'saħħtu għal żmien twil, għaliex rebaħ dik il-ġlieda tal-demokrazija tal-1987 u eħe l-Partit Laburista dembu taħt il-blata għaliex ammetta li ħalla ċertu affarijiet ħażina jsiru fis-snin 80 u ċertu vjolenza u hekk. Mentri min twilet fis-snin design, ma jexomx dawk iż-żminijiet u qatt ma se effettwawh, allura l-pajjiż imbagħad aktar il-qudiem meta ġew biex jivvutaw, ivvutaw fuq dak li raw fis-snin design, fis-snin 2000, u mhux dak affarijiet li preżempju għex tien jew għex u nies tal-ġenerazzjoni fjaj ta' qabli.
Ġifieri ma nimxux daqshekk il-qudiem għal ġew ftit lura. Jekk inti tara il-kampanja u kif ivvutaw in-nies għar-referendum tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb. Dawk li kienu iktar żgħażagħ l-uliet ta' snin design, tajjeb li se taw jivvutaw ovvjament.
Jew it-teenagers ta' snin design ħana jgħidu hekk.
Dawk
children
ivvutaw iktar favur sħubija fl-Unjoni Ewropea. Dawk li kienu ikbar fl-età fil-maġġoranza tagħhom ivvutaw favur li ma tibqa' barra l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri
għax kienu għadhom influenzati b'dak id-diskors probabbli ta' rajna fidejna u għal-morru minn taħt l-Ingliżi għal taħt l-Unjoni Ewropea, mentri il-ġenerazzjoni aktar żgħażagħ u ġenerazzjonijiet aktar żgħażagħ ma kienux encumbered b'dawn il-ħsibijiet.
Jekk xejn, anzi, jekk xejn dawn il-ħsibijiet kienu kontraproducenti. Jiġifieri, iż-żgħażagħ fis-snin design ma rridu inqaselu. Tajjeb, ġifieri rridu li jiftħu l-perspettiva tagħhom, anke għaliex, għax aħna ngħidu isma' anke żgħażagħ ta' snin 60 rridu jiftħu l-perspettiva tagħhom. Fi fatt dak kollha li studjaw pereżempju l-letteratura tal-Malti, meta naqblu il-poeti u kittieba ta' snin 60 u li jridu jemigraw, jridu jiftħu l-perspettiva tagħhom. Veru. Imma fil-verità, fis-snin design, il-żviluppi medjatiċi li kien hemm din l-idea ta, ta' globalizzazzjoni, ta' li aħna parti minn realtà li ħafna kbar minna li realtà globali, u li rridu nkunu parti minna u nipparteċipaw fija. Mm-hmm. Tisix, fi snin design u ma snin, ma tandi ħafna ottimizmu. Mm-hmm. U ma snin immarkati, immarkati minn ottimizmu kbir. Mux bis f'Malta, u proprio xem da l-optimizmu u li aħna l-għura l-ħossuna li jesma aħna we belong to something bigger.
Mm-hmm.
Allura, kull retorika li tider li taħla l-bibin bximot kienet antitetika li jirket kontraproducenti. U interessanti kif allura nis li konna zar fi steam design, ma dan il-gap ta' għamil snin bejnietna, jgħamil differenza kif u juri u koll u għaxida ta' allora kif f'dan iż-żmien qiegħda tinbidel mentalità.
Tassew, tassew. Mela, ħriġna punti ħor interessanti dwar is-snin design permezz ta' din il-konverzazzjoni. Ejni sa' mawsilta mużikali minn dak id-deċenju, minn 90s tiegħi favoriti u li affettwaw il-ħajja tiegħi Colin Fitz jew ta' Alex Farrugia. Alex, forsi għandek waħda inti preparata u mbagħad aktar tard fil-programm illum nisimgħu s-silta li jażil tiegħi.
Jiena xtaqt li nisimgħu diska maħuda minn film illi kien ħallaq impatt kbir. U din hija diska ta' Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. kienet id-diska ta' Bruce Springsteen Streets of Philadelphia, li kienet maħuda minn film li kien jaħdem fih anke Tom Hanks, illi kien jitratta l-AIDS.
Il-marda tal-AIDS.
Kien jitkellem dwar l-AIDS, dwar l-omosessualità, dwar diskriminazzjoni. Post tax-xogħol.
Ma kienx hawn ħafna għarfien dwar l-AIDS.
Ekku, ekku. U dak il-film kien propju strumentali ħafna biex tewwel ħaġa. Ikkun hawn iktar aċċettazzjoni għal nies li huma morda bl-AIDS.
Jew li għandhom l-HIV.
Jew li għandhom l-HIV. U fl-istess ħin kienu anke qed joħloq kuxjenza dwar fil-verità kif tiġi trasmessa l-AIDS.
Denzel Washington, il-laf kien għamela tal-avukat, u Tom Hanks għamela tal-persuna illi kella il-kondizzjoni
kien film
rabaħ l-Oscar.
Eżattament, kien film li kien tlaqa tajjeb kemm il-kritika, kif ukoll minn
il-poplu ġenerali. Jien nifraga rajtu fil-Fleeting Century li kien għadu kemm feta. Mhux se ngħid kolossali, imma film importanti ħafna.
Ħafna kien
il-perjodu.
Film tal-1993.
Eżatt. Eżak argument partikolari fil-film hekk fejn Denzel Washington l-avukat mhux antipatku tajba hekk imma avukat u fl-istess ħin bniedem ta' ċertu konfidenza u hekk u jidħol għandu Tom Hanks wara li għaddikun Tom Hanks ukoll kien avukat fil-film ġifieri kellu ċertu status fil-soċjetà fejn kien jgħix.
Jaħdem ma' kumpanija kbira fili. U fatti jider koll Antonio Banderas fil-film.
Fil-film. U xisbu Tom Hanks jintroduċi ruħu lil Denzel Washington. U jkollhom idejhom speċi ħajħidu bidej xurxin. U Tom Hanks jgħidlu I have AIDS. Dik il-monotone.
Eżatt.
U dak il-moment Denzel Washington jiġifieri biċċa acting bellezza. Speċi kuna jħodlu bidu, dik il-nof sekonda ta' speċi ħadis li jidu, eżitazzjoni jek noħodlu bidu jow le. U jek dak il-moment, jek anka fil-sinema tisman nis jidu dik il-naqra nifs, speċi, okej. U kuna ħat jgħat jgħaseb f'qalbu, jgħin kuna faċċad dis-situazzjoni, xħan għamil jien. Dak ġiviri veru, film tajjeb ħafna. Ta' min nsemmuħu kollu l-inkoraġixu l-semija ta' najaraw, jek għatmaraw il-film jismu Philadelphia.
Ekku.
U il-silta l-ismajna The Streets of Philadelphia ta' Bruce Springsteen.
Ekku.
Minna dak il-ħafna ħajjatu emozzjoni ta' soltu li nafu, born in the U dak il-rock ek ta' Bruce Springsteen ek, introspettiva ma' biċċa xogħol tajba wkoll ta' Bruce Springsteen dik id-diska.
Ekku.
Għandek aktar ċitajt dwar?
Le, jina ġest rittu koll li ħagġa kienet diska kienet popolari ħafna. U anke il-film li kien film li kien importanti dwar suġġett importanti ħafna li fis-Slim Design kien fuq l-aġenda.
Wara kollox il-bidu bdejna Slim Design kważi 1992 fejn ħadna dik il-qata kbira li ħallina Freddie Mercury Blades, jiġifieri u mbagħad kien hemm il-kunċert kbir ftit ta' xhur wara illi inġabru fondi għal fondazzjoni li tagħmel riċerka dwar l-AIDS. Il-bidu ta' Slim Design jiġifieri kien hemm ħafna focus fuq din il-marda li tfaċċat fi snin 80 li però kienet hemm ħafna miżinformazzjoni u ma kienx magħrufa sew jiġifieri. Però bil-mod il-mod.
Ħadd hija Slim Design kien naħseb il-bidu ta' meta bdiet tingħata anke fl-iskejjel informazzjoni u edukazzjoni dwar l-AIDS.
Dwar l-AIDS
u dwar li wieħed
STDs u
STDs u kollu anke approach responsabbli speċjalment fis-sess relazzjoni tiegħu ma' oħrajn.
Għaw Malta, per eżempju, ma konċ tisma l-kelba kondoms tirat fi snin 80. Fi snin design, bil-mod il-mod, bdejt tismaħħa xiftit, għal-kem kienet hemm ħafna l-influenza tal-Knisja, jew NITEC tal-parti tal-Knisja konservativa, ma kienx hemm politiċi li kellhom koraġġ biżejjed imorru kontra dik il-mentalità li speċi ma titkellimx dwar istess fil-pubbliku. Għaliex huwa xi ħaġa hija xi ħaġa privata u li jekk qed tikkoraġixxi l-kondoms allura qed tinkoraġixxi l-nies jagħmlu stess barra miżwieġ u hekk.
Fil-fatt ktieb importanti li kien ħareġ proprju dwar dan is-suġġett kien jismu No Sex Please We're Maltese.
U dan fin-90s kien ħareġ?
Ħareġ ktieb ta' 79 paġna li kien ħareġ fl-1994.
Niftakar.
U dak kien ktieb li kien oċra vera kera għax No Sex Please We're Maltese biskol ma kien miktu fuq
l-autur
u propju l-autur kien demoralist ġifiri kien pseudonimu ma kien maħrux bizzazax ta' taħt l-art
li kienu jisum il-prekursuri tal-graffiti tal-lu
u propju kien jitkellem dwar din il-moralizmu zejjet u din il-skid dwar fajt ta' sens
iva, niftakar kien hemm dibattitu hawnhekk l-università li kien bl-Ingliżi jgħidu frowned upon u kol mill-autoritajiet dwar jekk għandu jkun hemm magna li titfal flus fija biex tixtri l-kondoms fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-fil-
Suġġetti li per eżempju fi xandar pubbliku ma kienx jistemm.
Le, assolutament. Ħlief forsi tard billej u anka kien ikun hemm kritika għax ġi diskuss xi programm ta' jmi bezzina tard billej forsi jew xi pjazza tlieta dawk
aktar
Niftakar li kien hemm attentati, attempt. Anka fis-Sint Mellin Charles Xwieqb kien ipprova Emmy Bezzina, imma late night shows. Imma kien ikunu kritikati ħafna bl-aħrax. Allura kienu reġgħu speċi xi ħadd jipprova jagħmel xi ħaġa. U mod ma jkun hemm xejn għal ftit ta' snin.
Fil-fatt.
Saru aktar mainstream kif qed tgħid inti fis-snin 2000.
Fil-fatt nistgħu nqisu li snin design kien il-bidu ta' meta bdew jippruvaw isiru dawk it-tip ta' attentati.
Iva, iva. Winner with success.
U daw l-attentati b'dew jisiru originarjament fuq l-istazzjonijiet privati. Imma anke per eżempju niftakar Father Colin fuq il-One.
Iva.
Fejn allura bdejna tkellmu dwar relazzjonijiet sesswali, dwar l-omosessualità. Suġġetti li qabel ma kienu xiġu tekil xejn da.
Iva.
Ħadd ma kienu nisma'ħom.
Iva.
L-AIDS. U l-HIV.
U kien ikun hemm ir-reazzjoni ta' ċertu programmi kienet tkun nofsa kienet tkun jew parti minnha kienet tkun nisma' għandna bżonn niddiskutuhom dal-affarijiet. Parti oħra kienet x'affarijiet daw xaru każa. Xinu ma jagħmlu daw, u mbagħad kien ikun hemm parti oħra terz ieħor li kien jieħodhom biċ-ċajt u jara kif jagħmel biex iċempel u jwaqgħa l-affarijiet għaż-żuffiet u jagħmel minn kollox jew jagħmel xi mistoqsija fittizja. Tan kienu affarijiet ġodda li.
Jiġifieri kien hemm f'daqgħa waħda ċerta omertà ħanejlu ċerta skit li kien jeżisti fil-soċjetà Maltija beda jiġi challenged.
Imma beda jiġi challenged, imma tant kienet ingrained, tant kienet b'saħħitha di li bajna sa snin 2000, fejn niftakar li sa nof sa snin 2000, kienet bdiet poster campaign fuq il-bus stops per eżempju, fejn laqas il-kelma kondom innifisa ma kienet intużat, kienet intużat metafora ta' inti meta tkun fuq il-bicycle, meta tkun qed tissuq ir-rota, tilbes l-elmu. Għas-sigurta.
Right.
Fajna sa snin 2000 illi kien hemm oġġezzjoni illi nitkellmu bil-miftuħ fuq ċertu affarijiet dwar relazzjonijiet sesswali. Iġifieri snin id-disan kif qed tgħid inti. Kien il-bidu imma kien hemm triqattela.
Triqattela ħafna. U kien hemm nies illi kienu sa ċertu punt kienu koraġuża ħafna. Illi bdew qed tifhem jitfgħu fuq. Fil-diskors pubbliku dawn il-temi. Interessanti, naħseb hekk irridu nagħmlu programm propju fuq ir-rabta tal-Knisja fis-snin design ma' dak li qed jiġri fis-soċjetà, għax naħseb ukoll anke hemm hekk is-snin design huma fundamentali għal laiċizzazzjoni ta' pajjiżna. Fej il-Knisja mhux għax bdiet terħi I, imma għax bdiet titlef automatikament il-saħħa morali li kellha fuq il-pajjiż.
Dawn affarijiet ġifieri kif għadda li żviluppaw fis-snin design Alex u wkoll parti minn dan il-kaleidoskopju ta' moralità, ta' bidla fil-morali, bidla fil-ħsieb, bidla x'inhu importanti, bidla fil-importanza tar-reliġjon u fl-importanza ta' speċi dak li jingħad minn imexxina. U naħseb iddiskutejna ħafna elementi interessanti dwar dawn il-bidliet li ħarġu jew li bdew fis-snin design ta' pajjiżna li wkoll kellhom kien hemm bżonn li f'din is-sensiela jiġu diskussi u msemmija. U kollox ħareġ mill-fatt li smajna dik il-silta ta' Bruce Springsteen mill-film Philadelphia li jitratta ovvjament l-istigma dwar il-marda. Tal-AIDS. Ġifieri wkoll hemm suġġett differenti, forse mhux ġeopolitiku da stant illum jew dwar Malta u l-Unjoni Ewropea jew waħed minn dawn is-suġġetti. Imma wkoll suġġett bħala parti mill-ħajja ta' pajjiżna ta' snin design naħseb kien interessanti llum. X'taħseb għalik?
Ekku, hekk naħseb li importanti. Importanti li naqbdu l-aspetti differenti għaliex kif konna kif diġa semmejna il-bidla fil-mentalità, il-bidla fil-attitudni, il-bidla fil-kultura huwa kollha bidliet li eventwalment ħaġa għandhom rabta taw l-affarijiet kollha bejniethom kif qed nindunaw kollox għandu rabta mhux xulxin. Jiġifieri jekk iridu nifmu mument storiku partikolari, iridu nifmuh fuq skali differenti. Jiġifieri iridu nifmu kif in-nies jaħsbuha, kif in-nies jgħixu, dak li qed jiġri lilin minn fejn qegħdin jgħixu dawk in-nies, kif qed jolqos jaffettwa l-frontiera tagħhom u allura aħna qed nippruvaw nagħmlu. Ma s-semmija tagħna lintuhom dawn dawn il-veduti kollha aħna bejnietna tiftakar meta ġejja biex nagħmlu dan il-programm qedna we need to keep it casual.
Iva.
Biex isna qed nagħmlu taħdita u fl-istess ħin qegħdin nagħmlu din l-esplorazzjoni storika fl-imkien. U allura waqt aħna qed nitħattu nippruvaw noħorġu dawn l-elementi u forsi mingħajr bis-semmija tagħna li xtieq jagħtina feedback, aħna dejjem nieħdu pjaċir li jtuna l-feedback forsi affarijiet li insejna jew affarijiet li xtuqna nitkellmu dwarhom.
Affarijiet li jgħixu huma design eżattament. Jistgħu jagħmlu kuntatt magħna permezz tal-Facebook page ta' Campus 103.7 kunu ċari ġifieri fl-email, fil-messenger, fil-message li tibatu attention Alex u Colin jew attention that 90s show nixtieq inżid dan ma' dak li għattu jew din l-idea tiegħi dwar il-programm tagħkom. Ħalli samaw s-silta biex nikkonkludu l-programm. Ħalli samaw s-silta li għażilt jien mis-snin design u nikkonkludu biha. Jiena għażilt waħda ta' Alanis Morissette. Illi wkoll fis-snin design eżatt deret minn imkien f'daqqa waħda bdejna nisimgħu fil-kantanta Kanadiża illi ħarġet b'album fl-1992 jismu Jagged Little Pill. Album li ħarġ fl-1995 Alanis Morissette il-kantanta mill-Kanada li għatba konna smajna bija qabel. L-album Jagged Little Pill li minnu ħarġu bosta singles bħal You Ought to Know, You Learn, Hand in My Pocket, tiftakar Alex, I've got my hand in my pocket and the other one's making a peace sign. All I Really Want, Head Over Feet, u dik li ħad nisimgħu issa li jisma Ironic, li kienet suċċess kbir ukoll, jiġifieri tindaq fuq ir-radijiet, influenzat l-ħafna nies di Alanis Morissette. Ironikament, hemm min jgħid il-kritiċi tal-mużika illi l-affarijiet li tajt li huma ironiċi f'din id-diska Alanis Morissette huma biss kombinazzjonijiet jew fortuna ħażina, bad luck, mhux daqstant affarijiet ironiċi. Meta tajt, per eżempju, I've got 10,000 spoons when all I need is a knife. Yo, Mr. Live it safely, Moria, but Lili Ibsa, it is for l'aeroplan, you know, Kadarba Litella for aeroplan, I crash ya. It's really a debate to do, well, it's significant that in the canzonetta. Kul manafu, Elia Sabiha, diska tajba, tfa karna fisnin design.
Exactly.
Alanis Morissette, kella impat fuek para teenager da kizminiet.
Kieto jobni fti, kieto jobni, kieto jobni, kieto jobni. Ma, atma, jve, per esempio, Baxħajċ l-album, ħakun għast. Ketto ġobni, għax, kella diski jek tuneful, tafki.
Ġvijek, jek kena mir radio għaddej, u t-tġi diska taħħa ma konċi dawarlu,
jo.
Pero ma kienx hard rock bizzejet li toġbu, għax li dak iż-żmien kont rocker u fil-metal, interessat fil-metal.
Ija, metal, blues, kittib ta' mużika.
Mela, Alanis Morissette, u ironic biex nikonkludi din l-edizzjoni ta' najdu għaflim kien Alex. That 90s show. Ira Colin Fitz.
Ira Alex Farrugia.
Najdu l-kom saħħa, nirritornaw bħallum ġimgħa u tinsewx il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 ukoll.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain! Do you think?